Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Vahetund Tartu Postimehega.
Tere päevast, head sõbrad! Vahetund Tartu Postimehega alustab ja alustab sel hooajal viimast korda. Minul on väga suur rõõm muidugi teatada, et me läheme väikesele suvepuhkusele, tuleme tagasi augustis. Aga see selleks, seda enam, et on nii-öelda hooaega kokkuvõttev saade, on see minu hinnangul võibolla ka pisut eriline. Ajakirjanik ikka aegajalt on süüdistatud selles, et nad kipuvad siin seal oma tekstides liiga palju tegelema ise endaga, ehk siis rääkima väga palju sellest, milline on ajakirjandus, milline peaks olema ajakirjandus, kuidas ajakirjandust rünnatakse, milliseid õigusi peaks ajakirjanike puhul tähtsustama ja nii edasi, nii edasi. See on võibolla kuldne tõde, aga õlikavatseme täna tulle valada ikkagi. Nimelt hooaja viimase saate pühendame ajakirjandusele, ehk siis küsimus olukorrast ajakirjanduses, kuidas meil läheb. Sel puhul olen täna kutsunud stuudiosse kolleegi Kristel Kaljuve Tartu Postimehe toimetusest, Postimehe ajakirjaniku Priit Pulleritsu ning meiega on ka Nils Niitra, kes on väga pikaaegne ajakirjanik, tunnustatud ajakirjanik, olnud tükka aega ka üks sellistest peamistest Postimehe käilakujudest, et nüüd juba mõnda aega olnud ajakirjandussüsteemist väljas, töötab suhtekorraldusfirmas Powerhouse, ehk siis Nils ei ole ma palunud just siia selle pärast, et ta saakski sellist puhanud pilku Eesti ajakirjandusele heita. Saame näha, kuivõrd kriitiline või kiitev see siis on. Nils, selle sissejuhatuse lõpetuseks ongi ilmselt paslik alustada just nimelt sinust. Kuidas sulle tundub? Kuidas Eesti ajakirjandusel läheb?
No ma olen nüüd poolteist aastat olnud Postimehes teemal ja päris huvitav on see, midagi sotsiaalmeedias, kui siin ühteist on postitatud, ajakirjanikud ütlevad, et ei ole ajakirjanduse suhtes kriitilisemaid inimesi kui endised ajakirjanikud. Ja ma olen tegelikult ise ka üritanud objektiivselt siis sellist sisekaemust teha, et miks see nii on. Ja ma ei oska sellele mingit muud seletust leida kui see, et tegelikult tervik pilti ajakirjandusest või mingist konkreetsest meedia väljaandest näeb inimene alles siis, kui ta seal enam ise ei tööta, sest kui ta töötab selles meedia väljaandes, siis kulub tema jõud ja energia sellele, et teha oma töö kvaliteetselt ära. Ehk siis tegelikult ta väga palju ei jälgi seda, mida teevad teised ajakirjanikud tema kõrval või kui siis üsna episoodiliselt. Et noh, sina Rannar muidugi Tartu Postimehe peatoimetajana vaatad tervikud ka, aga tavaline ajakirjanik, nagu mina olin, ilmselt mitte. Aga noh, olukorda ajakirjanduses tervikuna on mitte ainult subjektiivselt, vaid ka objektiivselt võttes ikkagi väga keeruline. Sest need majandusmudelid, millele loodeti, kas või online meedias, need ikkagi ei tööta. Et siin eelmisel aastal meie büroo üks suur klient on Kantar Emor ja ma olen väga hästi kursis erinevate meedia uuringutega nii Eestis kui ka välisriikides. See pilt tegelikult on mõneti sarnane, et eelmisel aastal ikkagi interneti reklaamikäive Eestis seisis täiesti paigal ja seal on üks suur süüdlane ikkagi sotsiaalmeedia ja kui meedia väljaanded on kahjumis või balanseerivad kasumi kahjumi piiril, siis on väga raske tuleviku vaadata ja seda, et see tuleviku vaade tegelikult Eesti meedial puudub, seda on tunda isegi meedia enda juhtide juttudest, et väga, väga levinud on selline suhtumine, et ega ei olegi midagi teha, kannatame ära, püüame kestlikult kahaneda, aga noh, mina isiklikult arvan, et see võibolla ei ole päris õige tee.
Priit, milline on sinu reaktsioon nüüd Nilsi poolt öeldule?
Nils räägib karmi juttu ja tõsist juttu selleks, et ka ajakirjandus on ju enne kõik ikkagi äri. Ja kui ei ole piisavalt suuri rahavooge, mis suudaks seda elus hoida, siis on mitte ainult see äri, vaid ka selle äri elujõulisus ja äri kaal ühiskonnas, sest noh, ma ütlesin küll, et ajakirjus on äri, aga tal on ka selle kõrval ja muud väga tähtsad rollid, siis on nende rollide täitmine ohus, sest tegelikult hea ajakirjandus nõuab palju raha, mitte on sellepärast, et saata reporterid kuhugile Brüsselisse komandeeringusse, neil seal kolme tärni või nelja tärni hotelli, broneerida, vaid ka seetõttu, et saamaks said ajakirjanike, siis Nils, ma kujutan ette, et sa ju teenid suhtekorralduses tunduvalt rohkem, kui sa teenisid Postimehes. Et minu mõelest üks selline suur probleem on see, et ei tule head juurdekasvud neid, kes, kuna ma ise õpetan ülikoolis ajakirjanike, et neid, kes valivad lõpuks ajakirjanduse, on kogu sellest kambast, kes siis alustab kursuse võtmist, kus ajakirjandus siis on üks aine kõigi teiste kommunikatsioonionete kõrval valib ajakirjanduse, vaid mõni üksik, et ilmselt ühel poolt nad saavad aru, et tegelikult head ajakirjandus teha on väga raske, aga teisalt on ka väga selge ju noortele inimestele, et lihtsalt suhtekorralduses on palgad, no ma ei tea, poolist korda ehk vist suuremad kui ajakirjanduses, võib-olla isegi alustajate puhul võib see ehkki veel suurem vahe olla ja kui paremad tudengid valivad suhtekorralduse, siis ju kannatab ka sellest ajakirjandus, sest ajakirjandus on ikkagi inimestel baseeruv töö, mitte mingisugusel tehnoloogial või seadmetel, mis on kuskil Ameerikas valmis programmeeritud. See on probleem.
Kuigi Priit, kui tohib vahele segada, siis rahast olulisem, Postimees olin ikkagi suhteliselt korralikult tasustatud ajakirjanik. Mina väidan, et rahast olulisem ikkagi inimese jaoks on perspektiivitunne. See perspektiivitunne meedia puhul on väga oluline ja kui me ei näe Eesti ajakirjanduses siiski innovatsiooni, uusi platforme ja mina ei näe Eesti ajakirjanduses juba aastaid tegelikult innovatsiooni ja need kahjumid on pikalt kestnud, siis see perspektiivitunne on tegelikult kõige suurem probleem. Et ma arvan, noore inimese jaoks, kellel võib-olla peret ei ole, see väike palk ei olegi nii suur probleem, kui ta näeb perspektiivi 3, 4, 5, 6 aasta.
Palun aja see jutt natukene teravamaks, ehk siis täpsemaks, et mis, too üks näide, mida sa eeldaksid, et Eesti ajakirjandus praegu oma edaspidise käekäigu kindlustamiseks oleks juba teinud, aga ei ole seda teinud, kas sul on mõni ettepanek?
Noh, mina arvan, et praeguses olukorras on vaja ikkagi väga radikaalseid lahendusi. Siin just oli uudis, et Ameerika Ühendriikide meedia väljaanded on löönud kokku selle, kui palju on Facebook ja Google sisuliselt nende uudiste pealt raha teeninud. Et minu enda usk on selline, et praegu selmet ise Facebook istuda, nagu minu arust just online meedia kohati teeb, selle asemel oleks kõige radikaalsem lahendus täielikult lõigata ennast lahti sotsiaalmeediast, täielikult. See oleks väga radikaalne, see oleks väga riskantne, aga sellega me lõpetaksime või meedia lõpetaks siis sellise sotsiaalmeedia nuumamise, sest see sotsiaalmeedia mingis mõttes elab nagu puuk meediaväljaannate rahakoti ja muide kahjuks ka maine peal.
Kuivõrd see ajakirjanduse nuumamine siin ikka tegelikult rolli mängib, et ütleme siis, et me lõikame ennast sotsiaalmeediast lahti, ütleme siis selgelt seletades, siis ehk siis ajalehe toimetused ei vahenda ise enam oma uudiseid sotsiaalmeedias, koristavad ära sealt oma kontod, ei looda sealt kaudu klikke saada, see on see praktiline liigutus, eks ole. Et kas mitte sotsiaalmeedia tänasel päeval ei ole mitte sedavõrd suureks mammutiks kasvanud, et see liigutus ei muuda lõppude lõpuks midagi, ta elab ikka inimeste jaoks enam-vähem samasugust elu, nagu ta siiamani on elanud.
Jah, seda paljud väidavad, aga mina usun seda, et kui sotsiaalmeediast võtta ära korralik eestikeelne uudis, ehk nad ei saa enam kasutada Eesti meedias ilmuvaid materjale, siis tegelikult sotsiaalmeedias, eestikeelses sotsiaalmeedias ei ole ka eriti kvaliteetset infot, millest rääkida. Et see inimene paratamatult pöördub tagasi ikkagi ajakirjanduse poole, aga ajakirjandus ise peab olema ka valmis tegema tagasi käigu. Noh, mina isiklikult olen täiesti seda meelt, et ajakirjandus peab muutuma tasakaalukamaks. Ma olen täiesti seda meelt, et kui ajakirjanikud ise, noh, mulle kõrvalt vaatajana tundub, kipuvad väga palju arvama, et see, mida nemad arvavad, on inimestele oluline. Siis reaalsus paraku on see, et inimesi väga ei huvita see, mida arvab Priit Pullerits või Vilja Kiisler samasooliste abieludest. Küll, see ei mõjuta nende arvamus, sest nende arvamus on välja kujunenud tihti. Küll aga mõjutab inimeste seisukohti see, kui kirjutatakse tasakaalukaid argumenteeritud artikleid ja miks mitte ka arvamuslugusid sel teemal.
Teeme siin väikese reklaamipausi ja kohe siit samast jätkame.
Vahetund Tartu Postimehega.
Tere tulemast tagasi. Vahetund Tartu Postimehega täna stuudios ajakirjanikud Priit Pullerits, Kristel Kaljuve, Rannar Raba ning endine ajakirjanik Nils Niitra räägime ajakirjanduse tervislikust seisundist nii sisulises kui ärilises mõttes. Siiamaani selles esimeses veerandis, kus me ennast käima jooksime, Nils oli siin üsna kriitiline, arvas, et Eesti ajakirjandus ei ole osanud siiamaani turusituatsioonile adekvaatselt vastata. Me ei ole teinud piisavalt revolutsioonilisi liigutusi selleks, et sotsiaalmeedia ülemvõimu murda. Mina nüüd julgeksin siin pisut kahtlust avaldada, et kas ise enesest selline boikottimine mingisugust tulemust ikkagi annab. Ennist sai ka seda mainitud. Mul on tunne, et rohkem on ikkagi asi selles ka, et kas on võimalik nendelt sotsiaalmeedia hiiglastelt mingi maksutulu kätte saada. Õigemini siis need ahvatlused, mis nende puhul on praegu niivõrd soodsas seisus kuidagi kinni keerata, aga lõppude lõpuks peab ju asi olema ikkagi seatud nii, et turg otsustab. Ajakirjandus peab suutma olla niivõrd tähendus rikas oma sisu poolest, niivõrd mõjukas, et inimesed vajavad teda.
Kahjuks on niimoodi, et minu käest viimasel ajal küsib järjest rohkem ajakirjandusega mitte seotud selliseid haritud inimesi, et mis ikkagi Eesti ajakirjanduses toimub, et nende jaoks on see probleem, nad tihti ütlevad, et nemad enam ei telli, sellepärast, et ajakirjandus on liialt emotsionaalne just online tasemel. Näiteks vanasti kehtis ikkagi minu arust ajakirjandus selline reegel, et kui praegu avaldatakse erinevaid säutse, eks ole, avaldatakse kellegi ründav seisukoht, võetakse sotsiaalmeediast, siis sellele seisukohale ei panda otsa teise poole arvamust samas loos, kus ta tegelikult peaks olema, vaid selle asemel avaldatakse ribu radapidi karja kaupa erinevate inimeste säutsatusi sel teemal. Ja ma arvan, et ajakirjandusel on Eesti ühiskonna tasakaalustamisel, Eesti ühiskond on praegu tasakaalus selgelt väljas väga suur roll, et siin tuleks minna tagasi, ma just väidan, et tagasi mingite formaatide juurde, kus ei ole võimalik avaldada kellegi ründavat seisukohta lihtsalt niimoodi, et võib-olla keegi vastab, võib-olla keegi ei vasta ka, et siin on ühes küljest on ärimudel, mis vajaks kõpitsemist, ja teises küljest on ikkagi ajakirjanduse maine ja roll ühiskonnas, mis mulle tundub, mõnevõrra näitavad seda ka uuringud, on kahanenud.
Ajakirjandus minu meelest on kaasa jooksnud tõesti selle sotsiaalmeedia diktaadiga. Sotsiaalmeedia on teatavasti hästi polariseerunud, ka hästi emotsionaalne. Et ajakirjandus peaks olema selline nagu kaine institutsioon ühiskonnas, mis võtab tõesti neid pingeid ja ülesköötud kirgi maha ja mille ma siis lõpuks niivisi võtan ette, et päevas on mind pommitatud kuskilt igasugustest nendest vastikutest Ameerika kompaniide loodud platformidelt igasuguste sõnumitega, et siis ma võtan õhtuks, nagu ma võtan tegelikult järjest rohkem õhtul panen käima Aktuaalse kaamera, siis ma tahan saada ikkagi nagu ülevaadet, nagu rahuliku ülevaadet, mis toimub, aga ajakirjandus, kirjutav ajakirjandus ei suuda, minu meelest ei käi enam seda jalga, mida ütleme selline hea tasakaalustatud viisakas korrektne ajakirjandus peaks käima, et on sellise materdamise ja lahmimisega, mida Nils väga hästi, kuigi tegelikult võrdimise vaoshoitult kirjeldas kaasa läinud. Et see on ise endale jalga tulistamine minu arvates ja muidugi miks seda on tehtud sellepärast, et mida rohkem sa kirgi kütad, seda just kui rohkem sa neid samu neetud klikke kogud ja sul on ette näidata reklaami endale, võt nii palju mind tahetakse, aga lõpuks ma usun inimesed väsivad sellest jamast ära, milline aga Nils viitas, et ma olen Nils sinu mõttekäiguga täiesti päri.
Üks asi võibolla vajab kindlasti üle ütlemist, vähemalt minu arusaam on see ja me oleme ka Tartu Postimehe toimetuses seda ikka jälle korranud, et aegajalt seda ajakirjanduse klikijahti kuidagi demoniseeritakse liiga palju. Mina ütlen, et klikid on üks hirmus hea asi ja kõik ajakirjanikud peavad jahtima klikke nii palju kui jaksavad. Aga nad peavad tegema seda ausalt. Et siin on nüüd see oluline koht, et teha vaheteks, et pealkirjad peavad rääkima sellest, millest lugu päriselt räägib. Ja see aspekt, mida Nils just asja välja tõi, et tõepoolest, et selline sotsiaalmeediale omane säutsumise kultuur peab saama tagasi tõmmata, noh , ma arvan , et näiteks Tartu Postimehe toimetus kitsalt on seda rida suutnud päris hästi ajada viimasel ajal . Et ja see , et uudis oleks ikkagi korrektselt tasakaalus ja päris tühjast ikkagi tüli tõmbama üles ei hakata , et need on küll asjad , mida ajakirjanikud peaksid oma sisemise eetika juures jälgima . aga me oleme nüüd härrasmeestena siin ennast suhteliselt madalalt näidanud , sest meil on üks daam ka stuudios ja ta ei ole veel saanud sõnagi sekka öelda . Kristel , milline on sinu vaade ?
No ma ei tea , mina olen töötanud ajakirjanduses teist vist kõige vähem , minu staaž on umbes 3,5 aastat praeguseks .
vaieldamatult kõige vähem .
jah , et ja mina esindan siis tõepoolest ka neid inimesi , keda on Priit Pullerits kunagi ülikoolis õpetanud ja kes on tõesti üks vähestest , kes on valinud ajakirjanduse selle asemel , et minna siis kommunikatsioonitööle  ja tegelikult ma olen selle kõigega täiesti nõus , mis on siin eelnevalt räägitud , aga eelkõige tahaks ma lihtsalt lisada seda , et minu meelest on palganumbri kõrval , mis on vaieldamatult kindlasti meie töö puhul väiksem kui näiteks kommunikatsioonis . miks inimesed siia ikkagi tulevad , on see , et meil on säilinud mingisugune mõte , mingisugune tahe ja mingisugune soov seda Eestit muuta ja ma arvan , et see selline aatelisus peab ikkagi olema sellel inimesel , kes praegu ajakirjanikuks tahab hakata . ja ma tahaks loota , et tegelikult on kõik inimesed , kes praegu ajakirjanikuna töötavad ja ka need noored , et nad kõik ikkagi tahavad head . See ei ole alati , võib-olla ei tule kõige paremini välja , aga ka siis , kui me jookseme siin omavahel , erinevad väljaanded jooksevad võidu , siis me püüame ikkagi anda seda tasakaalustatud , seda õiget korralikku uudist lihtsalt ongi täpselt see , et see ajaline surve on see , mis aeg-ajalt paneb meid väga keerulisse olukorda .
siin üks aspekt , mida mina olen tähele pannud noorte puhul , kes kas siis ajakirjandust või kommunikatsiooni õpivad ja tihtipeale just nimelt juba esimesel võimalusel kommunikatsiooni kasuks otsustavad . noh , tõsi on see , et kuidagi selline individuaalne maailmavaade on rohkem esile kerkinud kui 90-ndate lõpus , mil mina ülikooli läksin , siis oli see maailma parandajalik meel minu meelest kuidagi rohkem levinud , et praeguse aja inimene mõtleb ja ma ei saa seda väga ka ette heita , mõtleb väga selgelt selle peale , et nii , kuidas ma saan praegu kätte omale hariduse , mis mind kõige paremini oma isiklikus elus edasi viib . ja see küsimus sellest , et kas ma maailma enda ümber muudan , ei ole sugugi noh , nii elementaarne ja esmane . Võiks minu arvates tuntavalt rohkem olla , miks see nii on , nagu ma praegu kirjeldasin , seda räägime pärast pooltunni uudiseid ja väikest reklaamipausi . Tere tulemast tagasi meid siis kuulama.
Vahetund Tartu Postimehega.
Tere tulemast tagasi stuudios ajakirjanikud Priit Pullerits, Kristel Kaljuvee ja Rannar Raba ning endine ajakirjanik ja praegune suhtekorraldaja Nils Niitra. Räägime ajakirjandusest nii nagu esimeses saate pooltunniski. Jõudsime tõdeda sellise noh , kergelt ahastavas toonis , aga võib-olla siiski mitte ülemäära nukralt , et esiteks jah , et ajakirjanduse väljavaated tuleviku mõttes ei ole just parimate killast , eeskätt just sellepärast , et ärimudeli mõttes ei ole võib-olla kõik päris selge , et kuhu me edasi liigume ja milline see ajakirjanduse teovõime üldse saab olema aasta , paari või kümne pärast . aga tõsisem teema , mille juurde jõudsime enne pooltunni uudiseid , minu meelest on see , et hakkasime hädaldama noorte inimeste üle . ehkki siin vähemalt Kristel on kindlasti , klassifitseerub ka veel noore inimese hulka . aga tõsi on see , et need inimesed , kes ülikooli tänapäeval ajakirjandusosakonda , noh nimetame siis piltlikult , see Tartu Ülikoolis on see ajakirjandusosakond oma nime muutnud korduvalt , mina olen lihtsalt selle ajakirjandusosakonna väljendi juures ja jään ka selle juurde , et need , kes lähevad seda valdkonda õppima , et nad juba väga varakult on endas veendumusele jõudnud, et nad pigem tahaksid siis tegeledagi suhtekorralduse või mingil muul moel kommunikatsiooni valdkonnaga, et mitte minna ajakirjanikuks, ja me jõudsime ka tõdeda seda, et seda maailma parandajalikku meelt on just kui liiga vähe. Priit, sina õpetad noori ülikoolis uudist kirjutama. Oled seda teinud palju aastaid, seepärast nüüd on minul aeg nokk kinni panna ja paluda sul kommenteerida, et kuivõrd see vaade on erinev, noh, kes praegu tulevad esimesele kursusele võrreldes selle, mis oli näiteks 10 või minu pärast ka 20 aastat tagasi.
No muidugi, aga ma tudengite sisse ju ei näe, mis nad päriselt mõtlevad. Aga võrreldes ajaga, kui mis astusin ajakirjandust õppima aastal 83, see oli sügav nõukogud aeg ja ega siis ei olnud sellist ju tunnet, et nüüd me hakkame siin Eestis mingisugust laulat või muud revolutsiooni tegema. Aga toona oli siiski oludest hoolimata ajakirjanike elukutse kuidagi hästi prestiisne. Iga üks ei pääsenud kuhugile mingisugust igasuguse ettevalmistusega telesse või raadiusse saadet või show tegema.
Nagu siin ka, ma vabandust, segan korraks vahe, ka siin me jõuame jälle otsapidi selle pagana sotsiaalmeedia juurde, kes on järsku teinud kõikidest inimestest eetrikõrbulikud tegelased ja kõikidel on ühe näpuvajutuse kaugusel see võimalus, et minna sadade või ka tuhandete inimeste ette. Et jah, et see eksklusiivsus on ajakirjanduse juurest ära kadunud, et see on võib-olla üks olulisemaid põhjusi, miks me räägime sellest, millest me praegu räägime.
Jaa, aga toona sa pidid ikkagi tõestama sellist oma tahet, et sa tõesti tahad ajakirjanikuks saada, siis sisseastumiskonkurss, me hakkad detailidest rääkima, oli hästi nõudlik, et ilmselt tänapäeval see nii sõel nii tihe ei ole. Ja kui ma võrdlen, noh, ma mäletan oma kursuse kaaslasi 80-ndatest ja ma näen neid kümneid ja kümneid tudengid, kes mul nüüd vastas istuvad, siis noh, olles küll toona ise sellest tudengkonnast, ma tundsin, et meil on sellest sidemist põlemist energiat ja tahet. Praegu ma vaatan tudengidel otsa, ma pigem loen sealt välja, et nad ise ka ei tea, mida nad tahavad teha ja kelleks saada. Et see elu oli varem nagu väga selgelt vagupidi läks, kui sa olid selle ajakirjanduse valinud. Ja mis ma siis nüüd näen ka, on Nils Niitra mainis siin üle-eelmises saate esimeses veerandtunnis perspektiivi, et minu meelest ka ei ole vist noortele inimestele ajakirjandusega seoses sellist head perspektiivi tunnet selles mõttes, et nad ei tea, mis sellest elukutsest saab ja kas nendel selles tegevusvaalas üldse on tulevikus kohta, et noh, ma võin laias laastus öelda, et mul ka ametliku pensionini jääb 10 aastat, ega ma ei ole kindel, kas ma ajakirjanduses pensionini välja näen, vean või lõpeb ajakirjandus 4 aasta pärast ära või 8 aasta pärast ära, selles mõttes lõpeb ära, et noh, et siin oleks võimalikult paljudele inimestele tööd, et võibolla jäävad ainult mingisugused online uudisteid reied.
Ma kohe ütlen vahel, ma ei saa jätta seda kõlama, ma olen täiesti veendunud, et selline apokalüptiline käsitlus ei pea vette. Ajakirjandus, just nimelt ajakirjandus, mitte meedia kõige laiemas mõttes, oli, on ja jääb vajalikuks kontrollitud informatsiooni edastamine, analüüsi edastamine. See on see, mida inimesed vajavad nii praegu kui ka tulevikus. Küsimus on ainult selles, milline on tema osakaal ja kui palju me suudame inimeste seda vajada rahuldada, kas meil on piisavalt neid tegijaid, kes sellega hakkama saavad. Aga vajadus ajakirjanduse, kvaliteetse ajakirjanduse järele ei kao kuskile.
Nagu ma ütlesin, et ajakirjandus on kallis, kas need inimesed, kes tõesti sellist ajakirjandust tahavad, on nõus seda kinni maksma, eriti ajastul, kui kõik asjad liiguvad tasuta saamise poole.
Aga see formaat lihtsalt võib muutuda, et ajakirjandus jääb, aga formaat võib muutuda, et kui me räägime näiteks sellest, et paberlehe tootmine praegu on ju hirmus kallis, sellele me paneme iga päev tohutut ressurssi, minu tööpäev koosnebki sellest, et kui panna kokku paberleht, mida tegelikult loeb ju tõesti väga vähe inimesi võrreldes sellega, et mida me teeme veebi, mis läheb oluliselt kiiremini, mida on ka lihtsam nii-öelda teha, mis ei võta nii suurt, ütleme, planeerimisressurssi.
Jah, see on õige küll, ma saan aru, et sellised kõige tulihingelisemad sellise hea ajakirjanduse pooldajad paneksid mu kohe nüüd tuleriidele, aga ma julgen ka peatoimetajana välja öelda, et minu suurim unistus on see, et paberleht ükskord välja sureks lõpuks ameti. Aga mitte sellepärast, et ma ei näe selles, noh, et ma ei tahaks, et meil paberleht on, me teame, see on meile oluline majanduslik tugi ja teatav kvaliteedi garantii ka praegu, aga kui ma vaatan seda, jah, et kui palju üks ajalehe toimetus paneb tänasel päeval energiat ja aega paberi tootmisele ja kui ja kui vähe selle kõrvalt jääb aega interneti kvaliteedi tagamiseks, siis ja kui palju tegelikult lugejate osakaal on interneti kasuks, siis me just kui nagu rabeleme valesse suunda, me kulutame ennast valesse suunda. Sellest on mul kahju, mitte et ma iseenesest paberlehte käes hoida ei tahaks või nagu pikisilmi ootaks selle välja suremist, aga noh, ütleme niimoodi tööprotsessi mõttes see teeks võib-olla nii mõndagi, muudaks nii mõndagi.
Paberleht kindlasti kaob, aga ta ei peaks kaduma niimoodi visinal, nagu mulle tundub, et millise tee on valinud, siis noh, siin nimesid nimetades näiteks Eesti Päevaleht, mis muutub muudkui õhemaks, siis kaob laupäevane välja on ära. Et ma usun, et ühel korralikul paberpäevalehel või kahel on Eestis veel jätkuvat perspektiivi. Aga noh, mis on ikkagi laiem probleem on see, et ajakirjandus, noh, mina olen arvanud, et eriti info üleküllus ajastul ajakirjanduse väga oluline roll on selekteerida inimese jaoks olulist informatsiooni. Ja tegelikult mulle tundub, et just viimasel ajal on see, et tegelikult ajakirjandus ei täida seda rolli absoluutselt, et noh, ma ütlen ausalt, et mul on, noh, et mis teema käsitlus, kui me võtame siin viimastest päevadest tohutu hüsteeria selle ümber, mis lipud on Riigikogus näiteks, et Riigikogu hääletab, kõik kajastavad, tohutud lugude blokid, sotsiaalmeedia kajastused, et tegelikult oleme ausad, et noh, Riigikogus peab olema sinimustvalge lipp ja Euroopa Liidu lipp võib, aga ei pea olema, et aga meie inimeste jaoks on tegelikult olulised ju hoopis teised asjad, et see taju, ajakirjandus ei pea olema mingi ideoloogia rinde eestvõitleja, ajakirjandus ei pea karjuma. Ajakirjandus peab olema tasakaalukas ja kirjutama seda, mis on inimeste jaoks huvitav ja oluline.
Siin me jõudsime tagasi jälle selle juurde, mida ka esimeses saate poolest tõdesime, et selline säutsuv kultuur on võib-olla liiga domineeriv siia maani. Aga ma tahaksin küll omalt poolt kohaliku ajakirjandusjuhine öelda, et minu arvates me ikkagi liigume õiges suunas, et selles osas on Eesti online meediaga mõnevõrra tagasi tõmmanud, et tasakaalustatust ja tasakaalukust on juurde tulnud, aga ma ei saa öelda muidugi, et me oleme veel seal nöelda parima lahenduse juures. Teeme siin ühe väikese reklaamipausi, võtsin Nilsil sõna suust ära, aga kohe annan pärast reklaame tagasi.
Vahetund Tartu Postimehega.
Jätkame saadet, ehkki on saate viimane veerand käsil, on mikrofonide taga endiselt kõik need, kes ka saate alguses, Priit Pullerits, Kristel Kaljuvee ja Rannar Raba tegevajakirjanikud ning endine ajakirjanik Nils Niitra ja just Nilsil võtsin enne reklaamipausi võimaluse öelda ära üks aktiivne mõte, ütle nüüd.
Et tegelikult see täiendab eelmist mõtet, et Eestis tehakse jätkuvalt väga head ajakirjandust, ka uurivat ajakirjandust, aga kui see hea ajakirjandus upub piltlikult öeldes, vabandage väljendust, sodi sisse ära, siis see devalveerib seda sama uurivat ajakirjandust, ajakirjanduse mainet ja tegelikult see hea, mida meie ajakirjanduses tehakse, see ei pääse esile. Ja see ei ole üldse mõeldud kriitikana Tartu Postimehe suhtes, sest ma olen sulle Rannar ka individuaalselt kiitnud seda, kuidas Tartu Postimehes toimetab, minu arust see on õige suund, aga eelkõige puudutab see üleriigilist meediat.
Ma olen Nilsi mõttega hästi nõus, et tegelikult minu arust on ka see probleem, et me toodame liiga palju, mitte ütleme, et tõesti Tartu Postimehe puhul ma seda ei saa öelda, aga ka just sellised üleriigilised meediaväljaanded, et tõepoolest, et need olulised paberlehe lood on sageli veebist hästi raskesti leitavad, neid sa lihtsalt ei leia sellest esileheküljelt seda lugu üles ja sa ei suuda eristada, et kas see on nüüd nupp või on see nüüd see uuriva toimetuse lugu, mis on tegelikult väga kvaliteetne, väga pikk ja korralik töö, et seal puudub see selline eristamise võimalus väga paljudel.
Ühte asja ma tahan õigustamise mõttes iga öelda, et nii palju kui mina tean, mina igapäevaselt ei tegele meie digiplatvormide ettevalmistamisega ja nende parimate lahenduste otsimisega, kui ma käest küsitakse nõu, siis ma ütlen, mida ma arvan, aga ma tean seda, et selle teemaga tegelikult kogu aeg tegeletakse, kogu aeg otsitakse paremaid lahendusi, kogu aeg on viimasel eriti on otsitud ka neid võimalusi, kuidas need suuremad lood, millega on ajakirjanikud oma tõsist ajakirjanduslikku vaeva päriselt näinud, et kuidas need paremini välja paistaks. Nüüd on omaette küsimus, kuidas sellega on hakkama saadud, aga ma saan kinnitada seda, et tegelikult tahe on olemas. Nüüd on võimekuses küsimus ja suund on ikkagi õige.
aga tegelikult on ka siin see paberlehe küsimus, et kui meil näiteks ei oleks paberlehte ja me paneksime need suured lood otse veebi, siis ma olen kindel, et need püsiksid seal palju paremini, kui me näiteks seda praegu näeme.
Jah, võibolla tõesti, aga noh, paber ei kao lähiajal mitte kusagile ära, ta kindlasti muutub ja ta peabki muutuma, paberi mõte ei ole ju enam uudist edastada, sest inimene saab uudise kätte oluliselt kiiremini, ükskõik milliseid kanaleid ta interneti juures kasutab, paber peab olema analüüsiv. See on nüüd see muutus, mis vaieldamatult paber ja digi osas muutub.
Ka põhjus, miks ma näiteks ei taha enam tarbida online meediat, sellepärast, et seda sodi, mida Nils väga õigesti ütles, tegelikult on see nii palju ja need olulised lood kaovad ära Ronaldo Brudi seksikate kurvide vahele. Ja ma eeldan seda, et leht nagu annab mulle siis nagu kontsentraadi tõesti ja sellest nagu sa Rannar mainisid ka veidi analüütimisemast aspektist, et vanasti oligi rohelisem ja ajakirjandus parem. Selles mõttes, et ajakirjandus tegeles sellega, et ta selekteeris ühiskonnas selgelt välja, eraldas sodi ja jättis siis essentsi tuuma selle halloluse nii-öelda alles ja selle tõi rahva ette. Ja siis ma mäletan väga hästi seda paradigma muutust. Ma mäletan hästi, kui toonane Postimehe vastutav väljaande küsis niivisi retooriliselt, kuhu vastus oli sisse kodeeritud. Aga kes oleme meie ajakirjanikud otsustamaks lugeja eest, mida lugeja peab tahtma? Ei, me peame talle kõik andma. Ja las lugeja ise valib. Küsimus on selles, lugeja ei viitsi, ei jõua, ei jaksa, ei taha valida. Ta on juba aastaid pidanud valima sealt sodi seest ja Ronaldo seksikate kurvide vahelt seda olulist asja ja ta ei leia seda ja ta lööb käega. Ja siin siis siit käib alla kogu see demokraatia ja kõik muu värked inimesed ei ole üldse enam kursis, mis elus toimuvad ja annavad hääle. Jumal juhatab sellele, kes nende jaoks kõvemat mingit valimisagitatsiooni teeb ja tühjolevad lubadusi kõvemini karjub.
Siin me jõuame tagasi jälle ajakirjandushariduse juurde. Et mina olen ka seda meelt, et ajakirjanikul peab olema ja ongi õigus otsustada selle üle, mis informatsiooni oma kanalitesse paisata, mitte et lugeja kõiki oma klikkide kaudu dikteerib. Aga seda saab teha ainult tark ajakirjanik.
Et noh, maailma kogemus jälle näitab seda, et on olemas ja on leitud ka platformid, mis muudavad meedia uuesti tulusaks, valge meedia, eks ole, et New York Timesi puhul siin räägitakse võib-olla Briti ja paremini sellest, et tohutu tellijaskonna kasv ettevõtte on kasumis, et need mudelid on tegelikult olemas ja noh, mulle kohati niimoodi kõrvalt vaatane kipub tunduma, et ikkagi Eesti meedia väljaannetel on innovatsiooniks ressurssi vähe, kohati nagu tundub ikkagi, et neid asju tehakse natukene liiga palju põlve otsas, et siin peaks omanikud ikkagi eraldama märkimisväärsed summad. Eesti on ju e-riik, me kiitleme sellega igal pool maailmas, aga mulle tundub, et kui me räägime meedia platformidest või sellest, kuidas meedia toimib, siis siin ma ei näe sellist terve Euroopa mõistes edasi viivat innovatsiooni, mida võiks ju teha. Et meil on need võimekused ikkagi Eestis olemas, et teha meedias väga uusi ja ägedaid asju.
Majanduslik võimekus on vaieldamatult Eestis nii nagu kõikides teistes ärivaldkondades ju see känd, mille taha asi tihti jääb, sest meid on vähe neid inimesi, kellelt see raha oma teenuse pakkumisega kätte saada lihtsalt on ka väga vähe ja noh, lõpuks kui me vaatame näiteks televisioonimaastiku, et kui palju sinne materjali toodetakse ja kui võirata vähe see tagasi tegelikult toob, noh, ütleme siis pabermeedia võibolla on siin isegi veel nagu hea seisus. Aga ma küsiksin Priit ja Kristel, teie kui praeguste tegevajakirjanike käest seda, et no, kuidas te nagu ajakirjanikuna selles mõttes ennast praegu tunnete, et kas on millest kirjutada? Noh, tahan jutu jällegi siin viia pisut selliseks heietavaks selles mõttes, et olid ju ajad, kui muutusid, meie ümber oli tohutult palju ja sellega seoses just kui ägedaid teemasid kukkus ka rohkem sülle, äkki meie ühiskond on liiga valmis ja see on ka üks põhjus, miks ajakirjaniku amet sugugi mitte nii palju noori inimesi enam ei ahvatle.
Vaat see on huvitav vaatenurk, ma ei ole selle peale niimoodi mõelnud, aga jah, võib-olla tõesti. Samas mina olen isiklikult näiteks olnud kogu aeg maakonna ajakirjanduse usku ja maakonnas jätkub asju, millest kirjutada kogu aeg, sest et inimene vajab seda kohalikku uudist ja tahab seda saada ja üleriigiline meedia seda alati ei paku . Aga muidugi jah , sellist võib-olla ülepaisutamist , veidi võib-olla hüsteerilisi teemasid üleriigilisest meediast aeg-ajalt leiab võib-olla tõesti .
siin tuleb teha muidugi vahe sellele , et noh , uudismeedia , uudisajakirjandus koosneb ju väga erinevatest osadest , üks asi on praktiline uudis , mida tõepoolest ka piirkondlik või maakondlik ajakirjandus peab edasi andma , et kui on kuskil asfaldiauk liiga suur , et sellest ka teada andma . Ja kindlasti on ajakirjanikke , kellele sedalaadi lugude tegemine ka rahutust pakub , aga ma just pean silmas praegu seda kvaliteetset analüüsivat ja maailma muutvat ajakirjandust , mis justkui protsesse käivitab . et kas Priit , sinu arvates neid teemasid meil jagub ?
no aga kui meil keegi ei ole uuest imeprogrammist kirjutatud , nagu 80-ndate lõpus neli meest kirjutasid , siis järelikult ikkagi selliseid asju ei ole ja ilmselt aeg ei soosi selliseid asju , et meil siin ju üle-eelmise vist juba peaministri asemel me tegeleme ju peenhäälestamisega , ongi Eesti riik valmis . et see on sul hea küsimus , klišeelik vastus , on hea küsimus . et on muidugi , on palju värksamaid aegu , hiljuti juhtusin lihtsalt vaatama nagu vanu asju ja mis kunagi omal ajal sai Arteris tehtud , Arteril tuli hiljuti 1000. number välja ja pagan , siis vaatad küll , et kas tõesti nagu põnevaid asju tehtud , et teinekord tundub see , mis me tänapäeval teeme , on kõik juba ammu kunagi nagu palju võimsamalt ära tehtud , et see on nüüd selline mingi kohalikus järellainetuses , sa proovid siit nagu veel miskit riisuda nendest vanadest suurtest megateemadest mingisuguseid juppe kokku . ma ei tea , võib-olla Nils näeb seda kõrvalt , Nilsi on hoopis ajaline distants .
et mina olin 17-aastane , ma kuulun niinimetatud lapsajakirjanike põlvkonda , kui ma läksin tööle sellisesse päevalehte nagu Hommikuleht , mis oli tolles ajas väga innovatiivne väljaanne . Ja toona tapeti Eestis iga nädal ma ei tea mitu inimest . aga väide on selline , et kui teil ei ole , millest kirjutada , ajakirjanikud , siis hüpake kohe aknast välja , et siis noh , alati leiab ideid ka meie praeguses ühiskonnas . ja mida ma soovitaks noortele ajakirjanikele , ärge istuge siin kellast kellani , see ei ole mingi ajakirjaniku töö . minge välja , vaadake , tehke reportaaže , mida iganes , vaadake , mis elu on .
mina tahan ka saate lõpetuseks tõdeda seda , et viimasel ajal on üsna palju räägitud sellest , justkui ajalehtede toimetuste töö seisneks noortele inimestele eeskätt selles , et nad peavad mingisugust veebilinti täitma kogu aeg pressiteadete noh siis oma lugejatele edastamisega . see tegelikult ei ole nii . Inimesel , kes tahab ajakirjanduses suuri asju korda saata , pakutakse seda võimalust , aga algatus muidugi peab tema enda poolt tulema  siit ei olegi öelda muud saate lõpetuseks ja suvepuhkusele minekuks . jälgige ajakirjandust , tarbige ajakirjandust , mida rohkem on meie jälgijaid , seda parem see ajakirjandus saab olema . ja noortele , õppige ajakirjandust . aitäh , stuudios olid Priit Pullerits , Kristel Kaljuvee , Nils Niitra ja mina , Rannar Raba . kohtume taas augustis .
vahetund Tartu Postimehega